Klement Lukeš se narodil 2. listopadu 1926 v Rakvicích na Jižní Moravě. I přesto, že byl od začátku života nevidomý, dokázal dobře komunikovat s okolím. Tento úsek raného dětství Klementu vtisknul základní potřebu a dovednosti společenské komunikace. Do Ústavu pro nevidomé v Brně byl přijat v roce 1934 a setrval tam až do roku 1946. Ve škole prospíval velmi dobře, což mu umožňovala jeho výborná paměť. Dobrých výsledků dosahoval bez zvláštního úsilí, především v zeměpisu a dějepisu. Věnoval se též hře na klavír a ladění pián. Postupně se jeho společenské kontakty rozrůstaly do té míry, že se stýkal s nejznámějšími umělci i politiky. Využil mimořádné poválečné příležitosti a přihlásil se ke studiu na politické a sociální škole. Studium přerušil, protože ho coby příznivce poválečných společenských změn lákalo zaměstnání konzultanta v aparátu komunistické strany Československa. Už od začátku 50. let se však Lukešův vztah k prováděné komunistické politice začal proměňovat a ze stoupence nových pořádků se stával jejich kritik.
Rusové měli koncepci těch procesů. Ti přišli s tím, že za prvé nepřátelé zde musí být, za druhé, tito nepřátelé musí být projugoslávští, za další židé, teda sionisté, a za další nacionalisté. Které osoby jsou nositeli tohoto nepřátelství, tohoto agentství a tak dále, to určovali čeští lidé. Zdá se, že jedním z těch našich poradců, těm ruským poradcům, byl Čepička, který ukazoval tím prstem.
Takto Klement Lukeš reflektoval éru takzvaného stalinismu v archivní nahrávce z jara 1968. V polovině 50. let se pamětníkův život začal komplikovat tím, že veřejně zaujal k politice KSČ kritické stanovisko a navíc udržoval čilé kontakty s jugoslávskými emigranty a diplomaty. Se svým kolegou Eduardem Novákem byl Lukeš považován za předního stoupence na Sovětském svazu méně závislé a demokratičtější socialistické politiky. Po celá 50. léta se však pamětník dokázal pohybovat v blízkosti vlivných osobností a z této situace také informačně profitovat. Takto Lukešovo postavení reflektuje historik Ondřej Vojtěchovský.
Tak neřekl bych, že ta úloha byla nějak zvláště klíčová, ale nicméně vlastně to působení v aparátu KSČ a zejména potom při tom městském výboru strany, tak mu dávalo velký prostor k tomu, aby navázal četné kontakty s vlivnými osobnostmi ve stranickém aparátu a zejména se vlastně dostal k velmi důležitým dokumentům, písemnostem, často utajovaným. A ty vlastně i v době, kdy už po roce 1957, kdy byl tedy vlastně kvůli kritice k svým kritickým názorům na vývoj po 20. sjezdu KSSS v Československu, kdy byl propuštěn, tak vlastně nadále těchto kontaktů využíval, aby vlastně tedy se dostal k důležitým informacím a právě ty se stávaly předmětem těch jejich debat a také vlastně i zpráv, které dobré vůle vlastně předával tím jugoslávským diplomatům.
Vím od spolehlivých svědků, že Gottwald se opravdu zpočátku tomu bránil. Gottwald, když dostal ten první takovou tu svodku, tak jsem říkal, ten materiál o těch obvinění na Stánského, tak se ožral nesmírně a třískal do stolu s těmi listy a říkal, že to je blbost, a jdou do prdele, to je tamtí, to je hovaně, to není pravda, co tam je, já to přece vím, to není možný. Jenomže stačil telefon a nějaký signál z Moskvy, co řekl, že ať to nepodceňuje, no a Gottwald řekl, no když soudruh Stalin, tím, tak asi na tom něco bude. A kapituloval, jako předtím. A nejenom kapituloval, prostě pomáhal. To je prostě, si možno říct, že ta země byla zaprodaná.
Klement Lukeš od druhé poloviny 50. let působil jako pracovník osvětového ústavu a v rámci svých společenských aktivit stále udržoval řadu kontaktů. I proto byl policejně sledován a v roce 1961 státní bezpečností zatčen. Padlo na něj podezření z vězvědačství ve prospěch Jugoslávie a byl obviněn z toho, že předává citlivé informace nepřátelským diplomatům.
To samozřejmě je taky otázkou, jak lze kvalifikovat vlastně tedy ty informace, nakolik jsou tedy skutečně důvěrné, a tam myslím, že šlo skutečně jakoby zejména o ten samotný fakt, že tedy tady je nějaká skupina, která má blízko ke stranickému aparátu, tak vlastně tedy se pozitivně vyjadřuje o zemi, která v této době byla hodnocena jakožto revizionistická a vlastně zavádí do československého prostředí takzvanou tedy ideovou diverzi.
Co z toho vzešlo, jak ten celý případ vlastně dopadnul?
No, alespoň podle toho vyšetřovacího svazku, který se tedy dochoval v archivu, tak Klement Lukeš velmi ochotně vlastně tedy vyložil všechnu svoji činnost, hovořil rozsáhle o všech tedy svých přátelích, kteří se tedy třeba těch schůzek s Jugoslávci účastnili. Vězněn byl, tuším, asi 14 dní, načež vlastně tedy oficiálně ten svazek byl ukončen se závěrem, že se tedy v případě Lukeše nejedná o třídního nepřítele a že tedy projevil velkou snahu odhalovat činnost jugoslávské rozvědné služby v Československu, a tudíž tedy vlastně, že bude upuštěno od dalšího trestního stíhání. Vyšetřování bylo zastaveno na pokyn z UVKSČ z důvodu, že takovýto politicky motivovaný soudní proces by nebyl vhodný z hlediska vztahů s Jugoslávií.
Po ukončení vazby měl Klement Lukeš přikázány pouze dělnické práce a byl z politických důvodů vypovězen z Prahy. Nakonec nastoupil do brněnské Drutěvy, aby se vyučil kartáčníkem. Po dalších peripetiích došlo v roce 1965 k prominutí zákazu působení v hlavním městě. Protože co by nevidomý hledal obživu obtížně, byla mu vykázána práce bibliografa ve slepecké knihovně a tiskárně. V roce 1968 se stal na krátkou dobu ředitelem vzdělávacího institutu a po vojenském obsazení Československa přešel jako odborný pracovník do Ústavu pro výzkum veřejného mínění. Opět byl přinucen vrátit se k manuální činnosti. Stal se domácím dělníkem invalidního družstva Obzor a jeho zaměstnancem byl až do roku 1989.
Je vidět, že skutečně jako byl osobností, která měla obrovský potenciál k invenci a jakoby k tomu organizovat, vlastně podněcovat nějakou činnost a vlastně i shromažďovat vlastně kolem sebe teda značný okruh spolupracovníků a přátel. Takže jako rozhodně on byl vždycky centrem dění a nebyl jenom jeho nějakým pasivním účastníkem, kterého by tam někdo, nějaký ten jeho průvodce dovedl. Ten jeho okruh se neomezoval pouze tedy na nějaký uzavřený svět stranických funkcionářů nebo pracovníků stranických sekretariátů, ale jeho rozhled široce přesahoval toto prostředí. Jeho vzdělání vlastně tedy bylo dalekosáhlé, nejenom tedy v politických vědách, ale i tedy v dalších vědách humanitních, ve filozofii, a měl také vlastně velký zájem o kulturu a patřil jistě k určité intelektuální elitě druhé poloviny 50. let a potom pochopitelně potom i 60. let, která se zajímavým způsobem vlastně projevovala velice nonkonformně.
Postavení Klementa Lukeše bylo do značné míry disidentské i v letech takzvané normalizace. Přes přísný dohled tajné policie a navzdory represím ze strany režimu, ve spolupráci s řadou přátel a s pomocí své manželky organizoval vydávání zakázaných knih, které pak nahrával na magnetofonové pásky. Podílel se na čilých stycích s emigranty a distribuoval literaturu dodanou ze zahraničí. Klement Lukeš též patřil mezi první signatáře Charty 77 a po roce 1989 se stal členem správní rady nadace Olgy Havlové. V roce 2000 obdržel od Václava Havla prezidentské vyznamenání za zásluhy o stát a krátce na to, v den svých 74. narozenin, zemřel. Tato struhá fakta je narámují pestrý život Klementa Lukeše, nabitý různými společenskými aktivitami. Jejich zdrojem a předpokladem byly mimořádně rozsáhlé kontakty s lidmi nejrůznějšího společenského postavení, profesního zaměření i názorové orientace. Jeho široká znalost literárních děl našich i zahraničních spisovatelů byla obdivuhodná. To nebylo jen pro jeho příslovečnou vynikající paměť, ale souviselo to s hloubkou osobnosti nevidomého člověka, který přes svůj handicap dokázal analyticky vnímat své okolí a vyvozovat z toho osobní závěry. Vlastimilem Venclíkem zaznamenané svědectví Klementa Lukeše, které popisuje atmosféru první poloviny 50. let, může být toho důkazem.
Bylo jen velmi obtížné vůbec se vyjadřovat, tím méně potom dotazovat. To by potřebovalo jednak ohromnou statečnost, protože bylo nejenom pravděpodobné, ale bylo i faktem, že když někdo na sebe upozornil pochybnostmi, tak snadno byl zařazen do nějakého toho týmu, tam se vezl.
Ona říká, že jsme nezašli na nedostatek odborníků, ale na nedostatek statečnosti.
To jistě, ovšem ta statečnost, ta nemohla začít od řadových lidí. To především tedy měl projevit lidé z vedení. Lidé, kteří měli přístup k určitým informacím. Také lidé, kteří prostě měli přece jenom jakousi takovou imunitu. A nebo potom masovou statečnost masového vystoupení, ale to bylo prakticky nemožné. Prakticky nebylo nemožné cokoliv organizovat. Protože atmosféra byla taková, že si nemohli ani dva lidé pořádně věřit mezi sebou. Zorganizovat třeba 3 lidi a 4 lidi do nějaké skupiny znamenalo s velkou pravděpodobností, že policie na to přijde, má něco sledovalo, odposlouchávalo, každý pohyb byl registrován. Já nechci tím, chraň Bůh, obajovat kapitulantství a nesetečnost, ale to je nutno znát tu atmosféru té doby.